Areena.
Alun perin Saarijärveltä Etelä-Savosta kotoisin ollut nainen, Liisa Wig, sittemmin Liisa Johansson, tuli 1900-luvun alussa Karjalan kannaksella tunnetuksi Vaalimon ämmänä. Noitana, selvänäkijänä, parantajana, ennustajana. Jotkut tosin epäilivät hänen yliluonnollisia kykyjään ja toisinaan hän saikin luokseen ihmisiä, jotka tulivat vain kokeilemaan, josko saisivat itse puijattua eukkoa. Muuan mies esimerkiksi esitti kärsivänsä pahasta hammassärystä ja uteli Vaalimon ämmältä vaivaan parannusta. Tarinan mukaan ämmä tietysti äkkäsi vilungin ja vastasi:
"Ota kylmää vettä suuhun ja istu kuumalle hellalle niin kauaksi aikaa, että vesi kiehuu."
Huumor noitia siis. Viime vuosisadoilla Suomenniemellä toimineet noidat, tietäjät, selvänäkijät ja monenmoiset kansanparantajat elelivät iloisessa sekamelskassa. Yksi oli yhdelle yhtä ja toiselle toista. Vaan missä kohtaa joku parantaja sitten muuttuikaan noidaksi ja millaisia noitahahmoja seuduillamme on oikein liikkunut? Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia. Luvulla elänyt Valpuri Kyni oli selvästikin noita sukua vähintään kolmannessa polvessa. Tämä tiedetään siitä, että sekä hänen äitinsä että äitinsä isä oli jo joskus 1620-luvulla poltettu noitina roviolla. Ilmeisesti tämän jälkeen muu perhe sitten jätti kotiseutunsa Liitsolassa Tyrväällä taakseen, kunnes ainakin Valpuri palasi takaisin. Näin kertoo perinteen tutkija ja tietokirjailija Pasi Klemettinen, jolta on äskettäin julkaistu teos Tietäjät, noidat, samaanit kansanuskon maailmassa.
Tämä perhe on lähtenyt jossain vaiheessa Baltiaan työntekijöiksi, kartanoon, tämmöisille tiluksille, ja sieltä palannut sitten osittain takaisin Tukholman suuntaan, ja Tukholmasta sitten muuttanut takaisin tänne entiselle kotiseudulle. Eli jos kysymys voi tavallaan vähän niin kuin paluumuutosta, ja sitten siellä on alkanut nämä ongelmat, että yleensä nämä suvut ja tämmöiset sukuyhteisöt sitten tuki toisiaan ilman muuta. Että jos tuli jotakin riitoja, ongelmia, niin näillä syytetyillähän piti olla sitten nämä valanvannojat, taustavoimat ikään kuin, jotka todisti hyvän maineen puolesta. Tai sanoi, että nämä on pötypuhetta nämä tämmöiset väitteet, että oltaisiin harjoitettu mitään taikuutta tai noituutta. Nyt sitten kun Valpuri Kyni tavallaan oli yksin täällä entisellä kotipaikkakunnalla tai uudella kotipaikkakunnalla, miten nyt ajatellaankaan, niin hän varmaan ajautui vähän niin kuin vaikka oli jollain tavalla talollinen ja asui mökissään. Niin ajautui kuitenkin tämmöiseen ikävään positioon sitten siellä yhteisössä ja hän joutui kiertämään paikasta toiseen lähipitäjissä, lähialueilla ja ainakin näiden oikeudenkäyntipöytäkirjojen perusteella, niin hän on sitten myös käyttänyt tämmöistä ikään kuin vähän noituutta siinä mielessä, että hän on pelotellut ihmisiä, pyytänyt kestitystä, ruokaa ja näin poispäin, jotta ihmistä antaisi hänelle jotakin talosta, jotakin sitten palveluita. Ja nämä tietysti on sitten lähtenyt nämä huhupuheet ja muut viranomaisten korviin ja nimenomaan papiston korviin. Ja se sitten aiheutti näitä useita oikeudenkäyntejä, johon Valpuri sitten joutui.
Valpuri Kyni löysi itsensä ensimmäisen kerran käräjiltä noituudesta syytettynä jo vuonna 1635. Erityisen kuuluisaksi Kynin tekee se, että hän on tiettävästi ainoa suomalaisnoita, joka joutui pahamaineeseen vesikokeeseen. Koe tehtiin Turussa, kun hänen käräjillä saamaansa kuolemantuomiota tarkasteltiin vielä Turun hovioikeudessa. Toimenpiteessä pyöveli ensin sitoi Kynin kädet ja jalat kiinni ja sitten souti hänet veneessä keskelle Aurajokea ja pudotti veteen. Jos syytetty pysyi pinnalla, hän oli selvästikin noita. Pasi Klemettinen.
Tähänkin on sitten mun mielestä ainakin kaksi syytä, että joko niin, että noitin ajateltiin olevan liitossa paholaisen kanssa, niin ehkä voisi ajatella, että tämä paholainen ikään kuin suojeli tätä omaa seuraajansa liittolaistaan. Mutta sitten on myös sanottu, että on ajateltu, että tämä vesi on niin kuin pyhä elementti, jos pappi on sen siunannut, niin sitten tavallaan tämä paholaisen kanssa liiton tehnyt ihminen ei niin kuin pystynyt sen takia vajoamaan mukaan veden alle. Nämä on hyvin, hyvin erikoisia tämmöiset tulkinnat ollut siihen aikaan. Mutta Valpurillehan sitten kävi niin, että hän ei sitten vaipunut sinne veden alle ollenkaan. Ja se ei sitten kuitenkaan jollain tavalla vaikuttanut kauhean negatiivisesti tähän hänen tuomioon. Ja kun siltä oikeudesta Valpurilta kysyttiin, että minkä takia et vaipunut sinne, niin Valpuri sitten oli suoraselkäinen, vahva nainen ja osasi selittää asiat oikeinpäin. Hän veti keuhkot täyteen ilmaa ja piti hengitystä niin kauan aikaa, että hänet nostettiin vedestä ylös. No tietysti, kukapa sinne nyt haluaisi hukkua auran aaltoihin.
Toisaalta, jos epäilty olisi vajonnut uppeluksiin ja näin osoittautunut syyttömäksi noituussyytöksiin, hänet olisi, ainakin periaatteessa, ongittu vedestä ylös ja pelastettu. Kaikkiaan kynille ennätettiin langettaa kuolemantuomio ainakin kahdesti.
Kun hänet ainakin kaksilla käräjillä tuomittiin kuolemaan, että nimenomaan nämä paikallisyhteisöt ja nämä paikalliset käräjät on ollut tosi kärkkäitä langettamaan näitä kuolemantuomioita, niin sitten kun se meni hovioikeuteen ja Turkuun käsiteltäväksi, niin ne aina sitten lievennettiin ne rangaistukset. Molemmilla kerroilla määrättiin raipparangaistuksia ja sitten määrättiin, että hän ei saa enää kiertää pitkin kyljiä ja kerjätä eikä harjoittaa tätä noituutta ja taikuutta, vaan hän pitää poistua siltä alueelta pois. Ja hän ei sitten noudattanut näitä käskyjä. No mihinpäs tämmöinen yksinelä, jos nyt sieltä häipynyt, vaan hän jatkoi tätä toimintaa, joka aiheutti lisäongelmia, yhä uusia ongelmia sitten.
Valpurikynin väitetyistä noitumisista tiedetään muun muassa säilyneiden oikeuspöytäkirjojen perusteella tapaus, jossa Punkalaitumen kirkkoherra Simon Mikaelis sanoi menettäneensä peräti 95 nautaa kynin noituudelle. Välikappaleena pahuuden työssään kyni olisi käyttänyt kirkkoherran piikaa, Kerttua.
Joo, tämä kyseinen pappismies otti Valpurin silmätikukseen todellakin. Ja siinä oli käynyt näin, että tämä on kyllä hauska, että sitten sieltä on säilynyt kuitenkin pöytäkirjojen ulkopuolelta muitakin tulkintoja hieman näistä asioista. Niin oli ollut tämmöinen iso karjalauma, ilmeisesti lähes satapäinen karjalauma, joka olisi pitänyt lähettää Turkuun ikään kuin tämmöisenä veroina koottua karjaa. Ja se ei koskaan saapunut perille sinne Turkuun. Ja nyt sitten tämä kirkonmies oli ruvennut syyttämään sitten Valpuria tästä, että se oli jotenkin sairastuttanut ja tappanut sen koko karjan. Ja nyt me ei tiedetä ollenkaan, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja jollakin keinollahan tämä nyt piti selvittää tämä asia, jolloin tämä pappi keksi, että hän rupeaa syyttämään Valpuria, koska hän muutenkin tiesi, että hän on joutunut riitoihin Valpurin kanssa monesti. Ja kieltänyt kirkossa, että Valpuria ei saa hyysätä yhtään, eikä hänelle saa tarjota mitä siellä taloissa. Ja hän ajatteli tietysti, että tämä on nyt Valpurin sitten kosto. Että hän aiheuttaa tämmöistä. Ja ilmeisesti sitten tämä pappi on keksinyt, että hän tätä omaa karjapiikaa käyttää tässä raalla tavalla hyväksi ja pistänyt sitten puhumaan ja todistamaan oikeudessa. Ja tässähän sitten piikatyttö haulisti kertoi, että Valpuri oli häntä niin kuin puoliväkisi pakottanut tosi vähän lahjomalla sitten, että tämä karja olisi niin kuin myrkytetty sitten tämmöisellä käärmeen nahoista jostakin tehdyllä oudolla myrkyllä, jota on sitten sotkettu tänne lehmien juomavete tai heinien seka, josta tämä on sitten myrkyttynyt koko karja. Ja tämä piikatyttö olisi saanut palkaksi sitten siitä mukamas. Että Valpuri olisi luvannut hänelle sitten, että saa tämmöisen hienon kaulaliinan. Ja sitten, että Valpuri olisi parantanut hänet kaatumataudista. Ja nythän sitten tämä piikatyttö vielä lisäsi tähän, että itse tämä Valpuri olisi aikoinaan aiheuttanut tämän kaatumataudin hänelle. Täällä on niin syytökset mennyt ristiin rastiin ja niin perusteltu, että tässä on ollut koko ajan näissä oikeudenkäynnissä niin sana sanaa vastaan. Tämä suoria todisteita ihan yhtään mistään, että eihän Valpurikaan, hän ei jäänyt niin rysän päältä suoraan kiinni, että tässä on ollut jotain taikoja tekemässä missään papin navetassa tai mitä muuta. Ja samalla tavalla sitten myöhemmin syytettiin samainen pappismies syytti, että hänen vilja olisi sen takia pilantunut koko sato. Että sinne olisi sotkettu jotakin, että Valpuri olisi käskenyt sen piikatytön mennä paskantamaan sinne navettaan ja sitten tällä tavalla se olisi niin kuin pilaantunut koko se, koko prosessi.
Lisäksi Valpuri kynin todistettiin uhkailleen Mikaelisin henkeä, sanoen, että ellei kirkkoherra ota saarnastuolissa kynistä lausumiaan sanojaan takaisin, halkeaisi hän kahtia kuin makkara leipälapiolla. Ihan toinen syytös puolestaan oli se, että kyni olisi tavannut noitimalla usuttaa susia kylänväen karjan kimppuun, ennen kuin itse saapui sinne kerjuulle.
Tämä nyt on tämmöistä jälkiviisautta. Helppohan meidän jälkikäteen sitten keksiä tämmöisiä hyviä rationaalisia selityksiä. Mutta siinä on varmaan käynyt niin, että kun Valpuri on liikkunut siellä pitäjillä ja kylissä, niin jutut ja tarinat on kulkenut, että siinä talossa niin on sudet käynyt karjaa kaatamassa, hyökkäillyt sinne kimppuun. Ja Valpuri on ehkä kuullut tämmöisiä juttuja, mennyt taloon sitten ja sanonut pokkana, että hän on laittanut ne sudet siihen karjaan. Ja jos annatte kestitystä ja ruokaa ja muuta, niin hänellä on kyllä konstit saada myös ne sudet häipymään täältä. Oli joku hyvä semmoinen pien tarinakatkelman tyyppinen, että sitten kun Valpuri on mennyt ja sanonut tämän asian, niin oli käynyt ilmi, että siellä oli ollut kaksi sutta. karjan kimpussa, niin Valpura oli siihen tokassut. Ai jaa, että missähän se kolmas susi oli, kun hänen mielestä hän laittoi kolme sutta sinne karjan kimppuun. Että nämä on ollut varmaan aika vaikuttavia sitten, kun on ollut tiedossa, että tämmöinen noitaan aina tulee, niin se on ollut helpoin ratkaisu ehkä kuitenkin sitä antaa ruokaa ja majapaikkaa, ottaa sitä turhaa riskiä. Että näistähän myöhemmältä ajalta sitten, kun noita voinat kunnolla riehun, niin Länsi-Suomesta nimenomaan paljon juttuja näistä tämmöistä niin sanotusta kerjäläisnoidista. Että niitä on useita liikkunut. Että nämä on varmaan liittynyt myös tämmöisiin, että kun on ollut katovuosia ja heikko taloudellinen tilanne, on tullut paljon tämmöisiä loisia, jotka on joutunut kiertämään paikkakunnalta toisille ja kerjäämään ja muuta. Ei ole ollut kunnon työpaikkaa, ainoastaan tilapäistöitä, joko talvi on tullut ja muuten, niin siinä on ollut ankeita sitten etsiä majapaikkaa ja ruokaa ja muuta vastaavaa. Niin sitten osa on käyttänyt tämmöistä niin kuin tavalla, että ehkä on ollutkin tämmöisiä parannuskykyjä ilman muuta ja tämmöistä, mutta sitten käyttänyt myös tämmöistä pientä pelottelua ja muuta tavalla, että hätä ei lue lakia, että siinä on sitten kaiken näköistä koetettu, että saadaan kestitystä ja muuta.
Joka tapauksessa oikeuskäsittelyissä Kyniä vastaan puhui etenkin hänen noituudesta kertovien todistajien runsaslukuisuus.
Oli tämmöinen lumipalloefekti tavalla, että kun kerran, niin kuin suomalainen sananparsi sanoi, että kuka kerran keksittää, sitä aina epäillään. Että siellä kun sitten tuli näitä pahoja puheita ja muita, niin siihen tarttunaan kaikki ja se käräjiä käytiin ihan uudelleen ja uudelleen useamman kerran. Ja joka kerran sitten Valpuri niissä myöskin tuomittiin.
Toisaalta mitään tuonkaan ajan oikeustajun mukaisesti kiistattomia todisteita pahasta noituudesta ei ilmaantunut, eikä hänen esimerkiksi todettu tappaneen ketään, mikä yleensä oli noidan kuolemantuomion edellytys. Silti, kun Kynin toinen käräjiltä saama kuolemantuomio vuonna 1650 hovioikeudessa lieveni, rangaistus oli varsin karu.
Ja sitten siinä vielä tämän raipparangaistuksen lisäksi sitten määrättiin, että häneltä leikataan korvat pois. Siitä on olemassa joku palkka kuitenkin, että tämä pyöville on tehnyt matkan tässä tarkoituksessa ja korvat leikattiin pois. Ja se nyt on sitten ollut tämmöinen loppuelämän merkki sitten, tämmöinen häpeämerkki tälle Valpurille tietenkin.
Lopulta Kynin kuitenkin kävi kalpaten, sillä 1660-luvun alussa hänet ilmeisesti poltettiin noitana roviolla. Suomessa tosin ei muualla käytettyyn tapaan poltettu noitia elävältä.
Tuomiossa voidaan mainita, että poltetaan tämä noidan ruumis, mutta siinä kyllä Suomessa ainakin mestattiin ensin tämä henkilö. Ja sitten se ruumis vaan poltettiin ikään kuin tämmöisenä varoittavana esimerkkinä jossakin mäen päällä. Ja väki sai kokoontua sinne katsomaan sitten, eiköhän porukka pysynyt herran nuhteessa sitten mukaamassa.
Valpuri Kynin mestaus osui aikaan, jolloin noitavainot Ruotsissa, jonka osa Suomikin oli, todenteolla alkoivat. 1660-luvun myötä Pohjanlahden toiselle puolelle nimittäin iski varsinainen noitahysteria, jossa noitien uskottiin muun muassa tämän tästä lentelevän karmeisiin noitasapatteihin. Ikään kuin pyhien kirkollisten toimitusten helvetilliseen vastakohtaan, missä mässäiltiin paheilla ja synneillä, ja paholaiset ja demonit siittivät noitia, jotka puolestaan synnyttivät käärmeitä, sammakoita ja sekasikioita.
Itse asiassa ne taisi lähteä liikkeelle nimenomaan Ahvenanmaalta. Ja sieltä ne levisi sitten muualle Ruotsiin. Ja nämä nyt on tutkimattomia, ovat herran tietä, että miten tämä on nyt sitten levinnyt tarkeloittain. Mutta siellä oli useita tämmöisiä pikkupaikkakuntia, missä lähti tämmöinen hysteria liikkeelle. Sitten myös tämä hallintokoneisto on edesauttanut näiden leviämistä vahvasti. Että siellä samaan aikaan vahvistui Ruotsin valtakunnan keskushallinto ja ruvettiin ottamaan enemmän haltuun näitä asioita. Sitten oli tapahtunut jo paljon aiemmin tämä uskonpuhdistus ja sitten tavallaan tartuttiin myös tämmöisiä kaikkia vanhoja taikajuttuja. Katolisuuden ajalta perittyihin vanhoa hapatukseen ja taikauskoon haluttiin puuttua ja muu. Että se aika oli tosi otollinen sille, että nämä ryöpsähti tietyillä paikkakunnilla. Ja se johti sitten siihen, että näitä perustettiin tämmöisiä noita komissioita Tukholmasta käsin. Ja määrättiin tämmöinen erikoisryhmä sinne niin tavallaan sitten komissio selvittämään asioita. Se oli usein tuomareita, kirkonmiehiä pakotettuna myös mukaan sitten näihin ryhmiin, jotka joutuivat sitten käsittelemään näitä noituussyytöksiä, joita tuli koko aika sitten lisää. Että sehän kaatui täysin omaan mahdottomuutensa, kun nämä levisi koko aika ja naapurit rupesivat syyttelemään toisiaan. Ja nämä oli tämmöisiä, monesti nämä syytökset tämmöisiä houreen kaltaisia, että unessa on nähty jotakin ja yöllä lapset kertoo, että heidät on lennätetty luudalla tai millä liekkään sitten näihin noita sapatteja ja siellä on tehty kauheita haureutta ja sekannuttu lapsia. Siellä on nähty sitten näitä naapureita, osa siellä, kuinka ollakaan siellä pidoissa mukana ja taas löytyy uusi syyllinen ja taas pidetään käräjiä.
Ruotsin ensimmäinen varsinainen noitakomissio perustettiin vuonna 1669, ja sitä johti suomalainen aatelismies Lorenz Kreutz. Hän pistikin samantien hösseliksi. Kreutzin johdolla komissio langetti jo sen kahden ensimmäisen toimintaviikon aikana kuolemantuomion 20 noidalle. Heistä suurin osa poltettiin näyttävästi roviolla. Myös jotkut Ruotsin puolella noituudesta syytetyt henkilöt olivat suomalaisia, niin kuin esimerkiksi Pohjanmaalta kotoisin ollut Maalin Matsin tytär, joka toimi Tukholman Södermalmin kaupunginosassa saunottajana ja lapsenpäästäjänä. Maalin joutui kuitenkin syytettyjen penkille, kun muun muassa hänen omat naimaikäiset, eli ainakin 15-vuotiaat tyttärensä Annika ja Maria todistivat häntä vastaan. Tyttöjen mukaan heidän äitinsä oli lennättänyt heidät useita kertoja noitasapattiin, eli blåkullaan, samoin kuin monia muitakin heidän tuttavapiirinsä tyttöjä. Lisäksi muuan porvarisnainen todisti Maalinin käyttäneen hänen kolmea lastaan blåkullassa parin päivän sisään jopa 30 kertaa. Myös kolme piikaa kertoi syytetyn valmistaneen juustoa erässä mystisessä, itse pirulle kuuluvassa paikassa. Maalin itse kiisti syytökset noituudesta, mutta lukuisat todistajan lausunnot voittivat ja Maalin sai polttotuomion. Kun hänen tyttärensä Maria sitten vielä ennen rovion sytyttämistä aneli äitiään tekemään viime hetken tunnustuksen, että edes hänen sielunsa pelastuisi kadotukselta, oikeusmurhan kokenut Maalin sen sijaan kunnon noidan tavoin kirosi tyttärensä ikiajoiksi pirun omaksi. Maalin Matsin tytär poltettiin elävältä Tukholmassa vuonna 1676.
Monethan kieltäytyi tunnustamasta, koska hän ei oikeasti ollut tehnyt yhtään mitään. Oli korkeintaan harjoittanut jotakin tavallista parantavaa taikuutta ja muuta, mitä joka toinen ihminen osasi käytännössä. Kaikki osasi jotain karjataikoja, niinkin arkisia asioita kuin, että miten saadaan hyvän taikina tehtyä leipää, niin siihen piti muutama tai sana sanoa. Nämä on ihan tämmöistä peruskauraa siihen aikaan. Niin näistä tämmöiset ihmiset joutuisivat tavallaan ihan, että ei voida puhua, että nyt olisi ollut mitään oikeita noitia suurin osa näistä ollenkaan, vaan tämmöisiä ihan tavallisia perheen emäntiä ja kyllähän tietysti miehiäkin oli ja muuta, että ketkä joutuivat tulilinjalle tahtomatta.
Ruotsissa hurjin noitahysteria jatkui 1670-luvun loppuun. Kaiken kaikkiaan Ruotsin noitavainoissa mestattiin muutama sata noitaa. Tiuhimmassa vaiheessaan noitaoikeudenkäyntejä käytiin niin paljon, että koko Tukholman oikeusjärjestelmä oli tukehtua niiden alle.
Paljon niitä ihmisiä päätyi ihan sitten poltettavaksi asti ja mestattavaksi asti, mutta ne parikymmentä vuotta oli se kiivain vaihe. Sitten se tavallaan ne tultiin järkisenä. Maan ylijohtokin siinä, että ei tämä voi olla mahdollista, koska mitä todisteita on ollut, että kuka olisi koskaan lentänyt yhtään mihinkään noita sapattiin.
Semmoisia niin ihan aikuisten oikeita todisteita.
Niin, että niin tämä järjenkäyttö on sallittu. Että siinä on vielä sama aika 1600-luvun lopussa niin ravalla kehittyi tämä ajattelukin.
Valistuksen
aika rupesi ajattelu kehittymään. Niin näin mennyt niin tavallaan läpi tämmöiset houreiset kuvitelmat tästä. Nähtiin, että nämä on tekaistuja juttuja. Selviskin sitten, ruvettiin käymään niitä todistia vastaan oikeutta, että puristamaan, että onko todella nyt näin. Että, niin sitten selvisi, että eikö hän ole niin siitä ja siitä syystä niin keksinyt näitä ja muuta vastaavaa.
Niinpä niin, kun esimerkiksi 1676 Tukholmassa roviolla poltetun Maalin Matsin tyttären tapaus otettiin vielä jälkikäteen uudestaan noitakomission käsittelyyn. Alun perin äitiään vastaan todistanut Maria tytär myönsi valehdelleensa oikeudelle. Nyt hän katui tekoaan syvästi ja sanoi päätyneensä siihen muiden ihmisten pakottamana ja yllyttämänä. Lopulta molemmat tyttäret tuomittiin piiskattaviksi, pakkotyöhön ja karkotettaviksi kaupungista. Todistajina olleet kolme piikaa, jotka olivat merkittävästi lietsoneet hysteriaa muissakin oikeudenkäynneissä, mestattiin. Suomen puolelle noitavainojen aalto iski lievempänä. Samanlaista laajalle levinnyttä hysteriaa kuin emämaa Ruotsissa täällä ei koettu. Parin sadan vuoden ajanjaksolla noituudesta tai taikuudesta syytettiin kuitenkin noin 2000 ihmistä. Heistä kuolemantuomion sai noin 150, joskin valtaosa näistä tuomioista varmastikin lievennettiin.
Niin, sitten kun nämä noitavainot tuli Suomeen, niin se on mielenkiintoista, että nämä varsinaiset noitavainot niin aika pitkälti kuitenkin keskittyi Länsi-Suomeen. Sattuneista syistä, koska hallinnollisesti Länsi-Suomi oli lähempänä Ruotsia ja oli ruotsikielisiä paljon ja kaikki nämä hallintokeskukset, kaupungit oli sillä suunnalla pitkälti. Mutta ne väheni sitten nämä noitaoikeudet käynyt, mitä enemmän mentiin Itä- ja Keski-Suomeen päin. Ja se onkin mielenkiintoista, että täällä Itä-Suomessa esimerkiksi, kun siellä oli siihen aikaan vielä todella vahva tämä tietäjäperinne ja vielä 1200-luvullakin, niin aika vähän joutui sitten näitä kovaluokan tietäjiä, itse asiassa joutui näihin noitaoikeuden käynteihin. Että sielläkin sitten niihin liittyy sitten suoraan tämmöinen yleensä, että miten muutenkin olisi päätynyt oikeuteen. Että jos sä olet jotakin pahaa tehnyt ja varastanut tai kerjännyt jotakin ja tälle vippaskonstella hankkinut jotakin elantoja, kovistelu, uhkailu ihmisiä, niin totta kai silloinkin joutuu oikeuteen. Niin tämmöisiä kiertäviä pahantekijöitä ikään kuin sitten joutui, mitkä oli noidan maineessa käräjille. Mutta en tiedä, onko yhtään esimerkiksi semmoista kovaluokan tietäjää, koska niitähän sitten, nämä tämmöisiä henkilöitä tähän suojeltiin myös yhteisöjen taholta. Koska ne oli hyväntekijöitä, parantajia ja kaikkea, niin miksi ihmeessä oltaisiin lähdetty syyllistämään tämmöisiä henkilöitä. Että sen oli niin vahva vielä tavalla se yhteisöllisyys siellä, että Itä-Suomessa ei ollut tavallaan otollista maaperää millekään tämmöisille oudoille eurooppalaisille käsityksille, eikä siellä myöskään näissä yleensä puhuttu koskaan mitään mihinkään noita sapattiin menemistä eikä mistään.
Täällä Peräpohjolassa yksi noitavainoja merkittävästi ajanut voima oli seudun kristillistäminen ja taistelu pakanallisia kansanuskontoja vastaan. Toisaalta ristiretki taikuutta vastaan kolahti osittain myös kristinuskoon.
Joo, se oli kaikista helpoin tapa tavalla sitten käsitellä tämä asia, että kaikki taikuus ylimalkani ajateltiin, että se oli paholaista lähtien. Että se oli kiellettyä jopa niin, että nämä katolisen ajan kaikki tämmöiset rukousloitsut, missä puhuteltiin Jeesusta, Neitsyt Mariaa, pyhimyksiä ja muuta, niin nämäkin nähtiin ikään kuin tavalla, että nämäkään ei ole niin kuin millään tavalla suotavia, että tämmöisiä käytetään, vaikka ne oli rukouksenomaisia, koska niissä sekoittui just nämä, että samaan aikaan siellä vedottiin näihin pakanallisiin jumalolentoihin ja haltioihin, ja sitten sivulausessa kohta ollaankin jo puhumassa Neitsyt Mariasta ja jostakin Jeesuksesta. Sehän johti lopulta siihen, että kaikki tämmöinen, minkä tahansa taikuus oli niin kuin tavallaan saatanasta, paholaista lähtien. Ja tämä oli tietysti vaan erittäin vaarallinen tie, että onneksi se tavallaan sitten päättyi siinä vaiheessa, että sittenhän se 1700-luvulla lieveni tämä koko homma.
Noitavainojen hiipuminen ei kuitenkaan tarkoittanut, että noidatkin olisivat yhtäkkiä kadonneet. Suomessa toimi vielä 1800-luvulla ja ihan 1900-luvun puolellakin lukuisia henkilöitä, joita yhdet pitivät noitina, toiset tietäjinä, parantajina ja selvänäkijöinä. Tällainen tapaus oli muun muassa Johannes tai tuttavallisemmin Jussi Kyyrä, joka oli melkoinen hahmo. Hän syntyi vuonna 1864 Saarijärvellä Keski-Suomessa ja imi ilmeisesti jo suonen iskentää harjoittaneelta isältään joitain parantajanoppeja. Pian nuoren miehen repertuaari laajeni tästä merkittävästi, kertoo Klemettinen.
Jussista kerrottiin, että hän olisi aikoinaan mennyt oppia tämmöiselle, olisi törmännyt tämmöiseen kiertävää parantajaa, joka sitten nimenomaan käytti vilunkikonsteja, ikään kuin huijas. Oli tämmöinen puoskari, mikä huijas ihmisiä ja pyyti aina viinaa palkaksi. Ja Jussi, kun seurasi tämän mukana matkoilla, kun hän oli itsekin vietti tämmöistä kiertävää elämää, ei suostunut kotitalossaan mihinkään maanviljelykseen eikä tämmöiseen kiinteätyöhön, hän oli enemmän kiinnostunut kaiken näköistä erikoista taijoista ja silmänkääntötempuista ja muista jo pienenä poikana hänen veli on kertonut. Niin lähti tämmöisen miehen matkaan sanotusti. Ja sitten hän katsoi, että aijaa, että tämähän onkin aika oivallinen konsti hankkia alkoholia. Se on kauppatavaraa, nautintoaine itsellekin ja muuta. Et ilmeisesti hänellä oli aika paha alkoholiongelma sitten kyllä jo nuorella iällä. Niin kyllä se alkoholi sitten varmaan hänellä oli tämmöinen niin kuin jollain tavalla aika vaikuttava asia koko tässä toiminnassa.
Paitsi että viina oli monille parantajille mieluista ihan omaan kulutukseen, he käyttivät sitä myös lääkepohjana omien parantavien mikstuuriensa teossa. Esimerkiksi Kyyrän Jussin resepti keuhkotautiin kuului näin.
Ota litra mustia katajanmarjoja ja keitä niitä 2 litrassa vettä, kunnes vesimäärä on puolittunut. Sekoita sitten jäähtyvään nesteeseen 200 grammaa viinaa ja 100 grammaa siirappia. Taudin luonteesta riippuen lääkettä voi ottaa useita ruokalusikallisia päivittäin, kuten apteekistakin saatavia vastaavia mikstuuroita.
Hyvin tyypillisiä parantajatarinoita ovat myös sellaiset, joissa lääkäritkin ovat joutuneet turvautumaan tietäjän apuun ja sitten kiitollisina antaneet tälle oman vankkumattoman tukensa. Tällaiset tapaukset toimivat tietysti kullanarvoisina referensseinä.
Lääkärit sitten mukaan turvautuivat heihin ja antoi näitä mukaamassa näitä reseptinkirjoitusoikeuksia, apteekkiä ja muuta. Mutta näistä on säilynyt ihan dokumentteja. jälkipolvilta sitten, että niitä on löytynyt, kun on käyty ihmisiä haastattelemassa näitä reseptin kappaleita sitten, kun apteekistahan sai aika paljon vapaasti ennen vanhaa näitä lääkeaineita. Ja totta kai nämä parantajat ties, mitä lääkärit myös käytti, ja sitten heillä oli näitä omia näitä rohdosaineita, lääkeaineita luonnosta saatuja, niin he teki näitä omia mikstureita sitten ja kirjoitti reseptin ja käski hakea apteekista osan tarvikkeista ja osan antoi itse. Ja monesti, ja sitten se oli se viina siinä, mihin niitä sekoiteltiin. Hyvä tämmöinen mikstura tehtiin sitten. Ja osa varmaan, tai osa vaan, aika monetkin näistä on sitten kyllä ollut ihan toimivia. Että, ja sehän perustuu pitkälti tämmöiseen perinäistietoon siitä, että mitkä lääkeaineet tehoa on mihinkin vaivaan ja mistä niitä voi poimia tuolta luonnosta. Että kyllä tämä tietämys on ollut siinä mielessä hyvin laajalle levinnyttä.
Pikkuhiljaa Kyyrän Jussi niitti mainetta parantajana, ja hänen luokseen matkustettiin pitkienkin matkojen takaa. Samalla hän sai jopa liikanimen Kyyrän tohtori.
No tämähän on erittäin hauskaa, että sitten kun nämä tarinat on levinnyt ja elänyt ihan omaa elämäänsä, niin sitten oli näitä kansan syviä rivejä, jotka nimenomaan halusivat nähdä nämä tietäjät, niin kuin jopa pätevimpänä kovat lääkärit. Ja monet tarinat korostaa sitä, että on olemassa tämmöisiä vaikeita sairauksia, mitä ei siihen aikaan pysty hoitamaan. Ja hyvä, jos nykyäänkään, niin siihen aikaan puhuttiin mielisairauksista ja kaatumataudista ja muista. Niin monien tämmöisten kovaluokan tieteen parantajien kohdalla puhuttiin, kuinka he pystyivät myös tämmöisiä sairauksia hoitamaan ja parantamaan. Ja sitten kun nämä potilaat eivät ole saaneet missään sairaalassa apua, ei lääkäreiltä mistään, niin sitten on jouduttu turvautumaan tähän tietäjä ja parantaja, joka on sitten pystynyt näin jollakin omilla erikoisilla konsteillaan hoitamaan.
Kyyrän käyttämät hoitokeinot toden totta olivat erikoisia. Esimerkiksi kaatumatautisia ja mieleltään järkkyneitä hänen kerrotaan parantaneen käärimällä suuren metallivanteen ympärille tappuroita ja muuta palavaa materiaalia, sytyttämällä vanteen palamaan ja sitten liikuttamalla sitä ylös alas potilaan kehon ympärillä, samalla taikaloitsuja mumisten. Kenties vielä villimpää, toinen konsti kaatumatautiin oli kietoa potilaan oireilevan vapisevan raajan ympärille tuore verinen vasikannahka. Kun nahka kohta irrotettiin ja heitettiin pihalle, alkoi se siellä oudosti hyppiä ja väristä. Tauti oli selvästi siirtynyt potilaasta siihen. Joitakin muita tauteja Kyyrä poisti potilaistaan kanalla, jonka hän ensin toimenpidettä varten halkaisi elävänä rinnasta auki. Kanan sisuksia pideltiin potilaan oireilevalla kohdalla, ja kun kana ei enää osoittanut elonmerkkejä, hoito oli valmis ja taudin aiheuttaja siirtynyt kanaan.
Valtavan rikas ja laaja tämä häneen liittyvä tarinaperinne. Niitä on paljon säilynyt nimenomaan hänestä näitä tarinoita. Et vaikuttaa vahvasti siltä, että monet on kyllä niin kuin jälkikäteen liitetty häneen. Mutta esimerkiksi tämä, mikä mua itteeni on kovasti kiinnostunut, hän oli yksi niistä noidista, voisiko sanoa, jotka sitten vei ihmisiä yöllä hautausmaalle ja kirkkoihin sisälle. Potilaita kuskas sinne. Ja jopa avatulle haudalle vei, kun oli tuore hauta, ja käski tämän potilaan pukea vainajan vaatekappaleita päälle. Aika niin kuin tämmöinen voimakas psykologinen efekti kyllä on täytynyt olla tämmöisellä toimenpiteellä, tämmöisellä rituaalilla, riitillä, parannusrituaalilla, mikä se on ollutkaan. Ja sen jälkeen vielä sinne sitten joutui tekemään jotakin tiettyjä tämmöisiä jonkun kehän sisällä tai jonkun läpi piti mennä monta kertaa tai muuta vastaavaa tämmöisiä omia rituaaleja. Niin tämähän myös niin kuin tavallaan kulkeutui viranomaisten korviin. Ja siellä pidettiin ihan sitten tiettyjen kirkkojen ulkopuolella, kun tiedettiin, että Jussi liikkuu paikkakunnalla, niin pidettiin vartioon myös siellä öiseen aikaan. Ja Jussihan jäi näistä kiinni myös sitten näistä, että hän todellakin oli käynyt öiseen aikaan siellä. Se oli yksi hänen tämällään tämmöinen bravurinumero sitten. Ja hän eräänkin potilaan sitten oli vienyt myös ruumishuoneelle ja siellä sitten pukenut vainajan paidan sen potilaan päälle. Eli aika järeitä konsteja kyllä.
Kyyrän tohtorin konsteista niin verinen vasikannahka, rinnastaan aukaistu kana, kuin vainajalta riisutut vaatteetkin liittyivät kaikki samaan hoito-opilliseen teoriapohjaan.
Kalmaperinteisiin liittyy tämmöinen tartuntamagian idea, että kaikki mikä on ollut liitoksessa johonkin, esimerkiksi kalmamulta, jossa on ollut vainaja lähellä siellä haudassa, niin tämä pelkkä multa jo oli itsessään tämmöistä niin kuin maagisesti voimakasta aineesta, koska sehän on ollut yhteydessä se multa siihen vainajan ruumisiin ja vaatteisiin. Ja tämä vainajan kuoleman väki, sen lisäksi, että sillä pystyy aiheuttamaan pahaa ihmiselle, niin sillä pystyy myös parantamaan tämmöisiä erilaisia tauteja. Ja kenties siinä oli myös tämmöistä ajattelua, että kun tämä vainajan paita tai joku laitettiin tämän päälle, niin sitten kun se palautetaan takaisin johonkin tänne hautausmaalle, niin sehän siirtyy ikään kuin se tauti siirtyy tässäkin tapauksessa pois siitä potilaasta ja tuon puoleiseen jopa. Tai sitten tämmöinen joku ikään kuin, että on tämmöinen väkevämpi voima. Kuolemanväki oli yksi väkevimpiä voimia, tämmöinen kalmanväki. Sillä on niin kuin tavallaan ajettu se tauti pois siitä. Tai säikäytetty, jos ollaan nyt ihan rehellisiä, niin se on ollut tämmöinen varma, että ikään kuin on yritetty vaikuttaa potilaaseen. Säikäyttää terveitä kirjoja takaisin.
Eipä olekaan ihme, että joillekin Kyyrän Jussi näyttäytyi lähinnä noitana. Hänen sanottiin myös olleen öisin tekemisissä kuolleiden kanssa sekä pitävän pienissä taikapusseissaan ainakin vainajien luita ja hiuksia, joita pahantahtoisten noitien tiedettiin käyttävän kalmanväen nostamiseen ja kanssaihmisten vahingoittamiseen. Virkavallan kanssa Kyyrä joutui tekemisiin toistuvasti. Muun muassa syksyllä 1891 Jämsän piirin nimismies vangitsi tämän maankuulun tohtorin puoskaroinnista. Tarinan mukaan Kyyrällä oli kuitenkin ollut häntä Hämeenlinnan lääninvankilaan kyyditettäessä tarjota kyytimiehelle jonkinlaista unijuomaa, mikä oli tainnuttanut kuskin. Tempun ansiosta Kyyrä oli saanut itsensä vapaaksi kahleistaan ja päässyt livohkaan, mutta pahaksi onnekseen hän oli ilmeisesti itsekin ottanut pari huikkaa liikaa, sillä pian hän löytyi vähän matkan päästä tienposkeen sammuneena. Seuraavan pätkän elämästään hän sitten viettikin Hämeenlinnassa kalterien takana. Toisaalta monien muidenkin parantajatietäjien tavoin Kyyrä oli myös selvänäkijä, joka auttoi ratkomaan rikoksia. Hänen kerrotaan esimerkiksi ratkaisseen tapauksen, jossa muuan isäntä olisi hukuttanut naispalvelijansa ensin tämän kunniattomasti raskaaksi saatettuaan. Kertoman mukaan näkijä oli jopa osoittanut etsijöille murhan tapahtumapaikan ja täten auttanut löytämään ruumiin. Jotkin Kyyrän tekemät rikostenratkaisut taas menivät todistettavasti pieleen. Erään torpparin hevosen katoamisen hän selitti sillä, että naapurin poika oli varastanut eläimen, kunnes myöhemmin selvisi, että hevonen oli kuollut tapaturmaisesti. Ylipäänsä 1800-luvun loppua kohti skeptiset asenteet levisivät. Kaikki eivät esimerkiksi purematta nielleet sitä, kun Kyyrän tohtorin kerrottiin rutiinisti saavan ennakkotietoja tulevista potilaistaan jo tämän unissa.
Joo, unessa saattoi saada ja sitten taisi olla nimenomaan Kyyrän Jussi, joka tunsi tämmöistä outoa pientä kutinaa selässä, rupesi kutisemaan, niin hän tiesi siitä, että nyt on joku potilas tulossa. Mutta ne oli paljon konkreettisempikin nämä kuvat monesti, että hän näki, että kuka on tulossa ja tiesi jopa vaivatkin, että millä vaivalla mies on. Ja tietenkin nyt sitten tämmöinen fiksumpi väki halusi selittää, että miten tämmöinen on mahdollista, että saa tämmöisiä ennakkotietoja, että kuka milloinkin on tulossa taloon apua hakemaan. Niin tämäkin selitettiin sitten sillä tavalla, että sieltä joltakin päätieltä, sitten kun lähti tämä tie Kyyrän Jussi talolle päin, niin sitten joutui kiertämään mutkan ennen kuin pääsi sinne talon pihaan, niin siellä tien varressa oli jo hänellä apureita, jotka oli joutomiehinä siellä sitten passissa. Ja sitten kun ihmisiä tuli, niin ne lyöttäytyi siihen juttelemaan, että mistä kaukaa vieras on tulossa ja niin poispäin, ja että millä asialla. Ja no totta kai ne oli Kyyrän Jussille menossa, sen näki siitä selvästi, kun ne sinne oli menossa, mutta sitten saivat usein jo selville, että missä asioissa liikutaan. Ja siitä oli sitten oikopolku metsänhalki sinne talolle, ja ne sitten kiiruhti sinne kertomaan. Ja Jussi siellä muina miehinä takahuoneessa sitten makoili siellä, ja vierasko tuli sitten sisälle, niin sieltä hohoi, ja tulee sitten ja kertoi sitten, että ei tarvitse kertoa, että kyllä hän tietää, millä asialla vieras on, ja sitten kertoi sairaudet ja muut. Niin tämähän on ollut erittäin niin kuin vahva varmaan tämmöinen psykologinen vaikutus sillä sitten heti jo siinä lähtötilanteessa, että ahaa, tämmöisen tietomiehen kanssa ollaan tekemisissä, joka jo etukäteen tietää tämmöiset vaivat ja kaikki.
Kansansuosionsa huipulla Kyyrän bisnes oli varsin tuottoisaa ja hänellä oli tosiaan varaa maksaa erilaisille avustajillekin. Kaiken kaikkiaan hänen maineensa tietäjänä oli kuitenkin vaikuttavampi kauempana asuvien keskuudessa. Kotiseudullaan Lannevedellä Saarijärvellä häntä ei juurikaan arvostettu, vaan monet pitivät häntä juopporetkuna ja petkuttajana. Kyyrän tohtori oli 43-vuotias, kun hän heinäkuussa 1907 kuoli Uuraisten ja Jyväskylän välisen maantien ojaan. Vaikka virallisena kuolinsyynä pidetään suolisolmua, yleisesti arveltiin alkoholilla olleen merkittävä osuus asiaan. Myös Vaalimon ämmänä tunnettu Liisa Johansson, eli se huumornoita, joka käski muka hammassärkyä poteneen epäilijänsä istumaan hellalle vettä suussaan, oli alun perin Saarijärveltä, ja syntynyt 5 vuotta ennen tulevaa kollegansa Jussi Kyyrää, eli vuonna 1859. Uransa Johansson kuitenkin teki liikanimensä mukaisesti Vaalimon kylässä Viipurin läänissä Karjalan kannaksella. Kannaslaisten kertoman mukaan Vaalimon ämmä oli noita, joka oli taikavoimat saadakseen, totta kai, tehnyt sopimuksen itsensä paholaisen kanssa. Joidenkin mukaan hän oli liiton tehdessään jopa luvannut Pirulle oman tyttärensä jo ennen tämän syntymää. Perinteen tutkija Pasi Klementtinen korostaa, että tarinoiden näkökulma riippuu aina siitä, ketä kulloinkin on satuttu haastattelemaan.
Ainahan näitä löytyy, että sitten perinteikerä, kun sattui semmoisen ihmisen kohdalle, millä oli tämmöinen hyvin voimakas moraalisoiva kristillinen näkemys, niin se oli helposti kertoa näitä tarinoita nimenomaan, että on tehnyt paholaisen kanssa liiton. Ja niitähän loputtomasti sitten näitä tarinoita, miten paholaisen kanssa pystyy kumppanuuden tekemään. Että se on tavallaan sitten vielä se oma juttusa, että 3 tien risteyksen yöaika menee ja jonakin tiettynä kristillisenä pyhän aattona tai viikonpäivänä pitää mennä ja niin monta kertaa. Ja sitten lopulta paholainen ilmestyy ja pystyy tekemään sitten kirjallisen sopimuksen, joka ehkä kuitattiin vielä omalla verellä tai allekirjoitettiin tai muuta vastaavaa. Mutta nämähän on tämmöisiä juttuja vaan, että hänetkin haluttiin kyllä mustamaalta tiukasti ja hänelläkin oli sitten tämä, että kun hän jossakin omassa töllissä asusteli ja muuten, niin hän on ollut tämmöinen vähän marginaalinen hahmo kyllä sitten tässä. Ja sitten kun tähän liittyy, hänenkin liittyy vahvasti tämä, kyllä tämä alkoholi sitten, alkoholin käyttö ja muu vastaavat. Sen lisäksi hänestä on ollut paljon apua varmasti paikallisille ihmisille, mutta kyllä sitten viranomaisten ja pappien näkökulmasta niin ei ollenkaan mitenkään toivottu henkilö.
Vaalimon ämmän, tai siis Liisa Johanssonin, sanotaan olleen rivakka eukko, joka poltti piippua, kulutti runsaasti väkijuomia ja käytti taajaan kirosanoja. Kelpo parantajana häntä myös pidettiin. Eräänkin miehen sormea oli särkenyt niin pahoin, ettei tämä ollut saanut nukuttua 3 vuorokauteen. Johansson valmisti miehelle salvaa, johon hän sekoitti kermaa, rasvaa, tupakkaa, hajupihkaa ja arsenikkia. Kipu laantui ja mies sai nukuttua. Tämänkaltaisissa tapauksissa puoskaroinnin varjo oli alati läsnä.
Et sehän oli laissa kiellettyä tämä puoskarointi, ja varsinkin jos siitä pyyti maksun. Ja sen takia hänkin oli semmoinen, että hän ei pyytänyt suoraan maksua, vaan ikään kuin tämä peli meni silleen useimpien tieteen kohdalla, parantajien kohdalla, että piti antaa rahaa, mutta se piti jättää pöydälle tai johonkin uunin kulmalle tai johonkin, eikä tämä parantaja määrännyt suoraan sitä summaa. Mutta tässä oli tietysti semmoinen sitten taustalla myös, että jos ei jättänyt jotakin, niin siinä oli taas tämä, että näillä oli myös konsti rangaista näitä tämmöisiä huonosti käyttäytyviä hölmöjä ihmisiä, jotka ei älynyt antaa mitään palkkia tästä, varsinkin jos sai apua omasta mielestään.
Niin, sitten saattoi olla, että saa kirouksen osaksi.
Niin, sairastui uudelleen ja sitten joutui kuitenkin tulemaan takaisin ja hakemaan apua sitten häntä koipien välissä. Et vaikka ne oli yleensä hyvän tahtoisia parantajia, mutta totta kai siihen piti liittyä tämmöinen pelonsekäinen kunnioituskin myös tavallaan.
Onkin oletettavaa, että Vaalimon ämmä, samoin kuin muutkin kollegansa, ihan tietoisesti loivat ja ylläpitivät itsestään ainakin jossain määrin pelottavaa kuvaa. Kyseisestä tietäjäeukosta esimerkiksi kerrotaan tarinaa, että tämän luokse oli tullut muuan nuori neito, joka halusi saada ihastuksensa kohteen rakastumaan häneen. Johansson lupasikin auttaa, mutta tätä varten tytön piti tulla keskiyöllä tiettyyn paikkaan mukanaan 3 kilon suolapussi. Eukko vielä opasti, että tyttö ei sitten saisi lähteä lipettiin, vaikka mitä tapahtuisi. Kun he sitten sydänyöllä tapasivat sovitussa paikassa, eukko alkoi kutsua poikaa nimeltä. Kohta läheisistä kiviraunioista työntyi näkyviin käsi, joka viittilöi neitokaista tulemaan luokseen. Karmeasti pelästynyt tyttö kuitenkin pudotti suolapussinsa siihen paikkaan ja pinkoi pakoon, minkä kintuistaan pääsi. Vaalimon ämmä sen sijaan nauroi tämän perään niin, että öinen metsä raikui. Tyypilliseen tapaan Vaalimon ämmä ratkoi selvännäkijänä myös rikoksia, esimerkiksi varkauksia. Monissa tapauksissa noidan puuttuminen tapahtumien kulkuun on jopa johtanut siihen, että vorot ovat niskaansa saaneiden loitsujen ansiosta saman tien palauttaneet kaikki vohkimansa tavarat niiden oikeille omistajille.
Monien kohdalla puhutaan just tästä varastetun tavaran palauttamista silleen, niin se on varmaan perustunut siihen, että kun tämä tieto on mennyt sen korviin huhupuet sille varkaalle, että ne ihmiset on käynyt tietäjän puheella ja se tietäjä on ruvennut selvittämään tätä tapausta ja tarinat kertoo, mitä siinä käy pahimmassa tapauksessa, niin yhtäkkiä onkin tullut katuma päälle ja palauttanut ne tavarat kiltisti takaisin. Tai jopa niin, että nämä tietäjät on pystynyt näyttämään jopa niitä kohtauksia. Että onko ollut sitten tämmöisiä silmänkääntäjiä todennäköisesti paljon tässä porukassa mukana. Että ne on oikeasti saanut ihmiset näkemään asioita. Monet ihmiset kertoo, että kun on ollut siellä parantajan tieteen luona, niin viinalasia kääntelemällä valossa niin on heijastunut kuvia tai sieltä on näkynyt kohtauksia. Ikään kuin, että miten se tapahtuu, joku varkaus ja nähty varas. Ja jopa poliisit on nähnyt sitten, että joo, tuttu mies.
Myös Vaalimonämmän kerrotaan näkijän kyvyillään ratkaisseen yhden murhankin. Yleensä kriittiset tapahtumat kyettiin näkemään tietäjälle vartavasten tuodun pirtupullon kirkasta sisältöä loiskuttelemalla ja tiirailemalla. Niin nytkin. Sen jälkeen, kun muuan valkijärveläinen tyttö oli kadonnut aamuisella matkallaan niitylle lehmien kanssa, pari miestä oli lähtenyt Vaalimon ämmän luo hakemaan asiaan selvyyttä. Kun tietäjä sitten pyöritteli peiliä viinapullon ympäri, näkivät miehet peilistä, kuinka naapurin poika polki tyttöä läheiseen suohon, paikkaan, josta tytön ruumis sitten myöhemmin löytyi. Mitä ilmeisimmin viinalla oli tällaisissa näkyjen näkiäisissä muukin funktio kuin vain tuottaa loiskeillaan heijastuskuvia katseltaviksi?
Kyllähän viinaa tämmöisiä päihdyttäviä aineita niin on käytetty siihen tavalla hengen nostatukseen, siihen luonnon nostatukseen. Siellähän mainitaan muistiinpanossa, että ennen kuin tuota ruvettiin mitään ennustamaan ja katsomaan näitä näkyjä, niin tuota siinä piti ottaa viinaryyppy. Sitten kun se pullo tuotiin, niin tietäjä kaatoi itselleen ensin ryypy ja otti siitä ja sitten ruvettiin vasta töihin. Että siinä on ehkä vähän tämmöistä, haettiin fiilistä niin sanotusti.
Taikaan muuten kuului, että samasta pullosta ei voinut tutkia kahta eri näkyä. Jokaista tapausta varten piti noidalle tuoda uusi puteli. Mutta miten näihin kaikenlaisiin noidista ja tietäjistä kerrottuihin tarinoihin oikein pitäisi suhtautua? Missä määrin ne voi ottaa tosina ja missä määrin niitä on syytä pitää täysin keksittyinä?
No ne on voinut ihan olla täysin keksittyjä. Että se on nyt vähän hankalaa kun tässä nykymaailmassa. Kun että mä kanssa vähän epäilen, että jos monet lukee niin irti tästä kaikesta muusta näitä pelkistää näitä tarinoita ja kuvauksia, vaikka nämä on niin kansantarinoita ja että näissä fakta ja fiktio lyö kättä oikein sulavasti. Ja, että nämä ei ole mitään biografioita sille tarkalleen ottaa, että tässä nyt kuvataan sitä ihmisen henkilöhistoria sinänsä. Mutta se on hauskaa, että kun niistä on jäänyt nämä kuitenkin, ne on todella oikeasti olemassa olevia henkilöitä ja on tiedetty tiettyjä elämän tapahtumia, mitkä on faktaa. Mutta sitten kaikki tämä muu, niin se leijuu koko ajan tämä iso kysymysmerkki yllä, että ei kai nyt sentään ja muuta. Mutta tällä perustasolla, niin totta kai ne on toiminut parantana ja tehnyt näitä juttuja ja kaikkea. Ja niihin on liittynyt kyllä tämmöisiä ihmettekoja ihan varmasti. Että onko sitten ollut silmänkääntäjä ja juttuja ja muita vastaavia siinä, että täällä on niin kuin monenlaista, monen eri tasosta tavallaan näitä tietäjä ja parantajia. Niitä ei voi laittaa samaan koriin kaikki. Että siellä on näitä tämmöisiä elämän kolhimia ihmisiä, mitkä sitten näkee mahdollisuuden tässä parantajatoimessa. Ja sitten on tämmöisiä vakavaraisia ihmisiä, mitkä on ihan hyvin toimeen tulevia. Mitä se oikeasti on sukupolvien ajan siirtynyt sukupolvelta toiselle. Tavallaan tämä tietämys, tietäjä tietämys, tämä myyttinen tietous ja loitsut ja kaikki. Että täällä on hyvin eritasoisia. Sen takia tietysti näissä on sitten pystynyt ympäämään kaikennäköistä tarinaa ja myös tämmöistä kielteistä. Koska siellä on myös oikeasti ollut tämmöisiä, voisiko sanoa, ikäviäkin tyyppiä joukossa. Ei ne kaikki ole pelkästään ollut tämmöisiä myönteisiä hahmoja.
Hyvin samaan tapaan kuin miten kävi Kyyrän Jussille, myös Vaalimon ämmän arvellaan lopulta tuupertuneen sairauskohtaukseen. Ehkä humalassa, ehkä ei. Mutta summa summarum, miten lopulta erottaa varsinaiset noidat kaikenlaisista vanhan kansan parantajatietäjistä? Missä tuo raja oikein kulkee?
No siinäpä onkin hyvä kysymys. Tätä mä oon miettinyt kyllä ja yrittänyt vähästä miettiä, että tuosta noidista aloittaa, niin mun mielestä siinä on nyt ainakin kolme eri tämmöistä merkitystasoa olemassa. On nämä nimenomaan nämä noitavainojen aikaiset noidat ja myöhemmässäkin perinteessä esiintyneet noidat tämmöiset stereotyypiset, jotka niinku vähän demonisoidaan, että ne on näitä paholaisen liittolaisia, mitkä käy tuolla jossakin noitasapatissa. Tai aiheuttaa vaan pahaa niin toisille ja varastaa onnea ja taloista ja karja onnea. Tämmöiset klassiset satujen tämmöiset vähän niin noitaakat. Ja sitten olemassa tämmöinen itäsuomalainen noitaperinne, että Itä-Suomessakin kutsuttiin tietäjiä vaihtoehtoisesti noidiksi. Että tämä on myös ollut niin kautta Suomen vähän niin tämä, että se noita on ollut synonyymi myös tietäjälle. Että se on ollut tämmöinen järjenluokan tietäjän voinut, että noita, se hallitsee niin nimenomaan tämmöisiä ehkä vähän pelottaviakin taitoja sitten. Ja sitten kolmantena, ettei tämä kuvio olisi mitenkään selvä ja helppo, sitten on olemassa nämä varsinaiset niin kuin nämä samaninoidat, saamelaisnoidat ja muut. että näin on ollut tämmöisiä noitarumpuja muutamilla tieteilläkin käytössä, mutta ei voi sanoa, että he varsinaisesti olisivat olleet mitään samaneita tässä suomalaisessa kontekstissa. Että mitään historialliselta ajalta meillä ei ole mitään tietoja siitä, että suomalaiset tietäjät olisivat rummuttanut noitarumpuja, langennut loveja, tehnyt mitä sielumatkaa tuon puoleensa ja hakenut sairaan sielun takaisin sieltä, jo, mikä oli jo kovasti menossa sinne vainajien luokse. Niin suoria todisteita ei ole, vaikka muuta kaikkea kyllä on sitten näissä loitsuissa ja muussa, että tehdään. Väinämöinenkin tekee näitä matkoja Antero Vipusen luokse, kun puuttui loitsusanat, kun se on jo mennyt manan majoille, niin sieltä käydään vainealta hakemassa puuttuvia sanoja. Mutta monet kyllä viittaa tämmöisiin ikään kuin tähän vanhaan samanistiseen perinteeseen. Mutta.
Entä miten ja milloin noitien ja tietäjien kulta-aika sitten Suomessa päättyi?
Kyllä se aika oikeastaan siinä mielessä, tämmöisessä perinteisessä mielessä päättyi tuohon varmaan sotia ennen ja sotien jälkeen, puhutaan siis talvia jatkosodasta, että se maailma ja koko yhteiskunta muuttui niin paljon ja Suomi itsenäistyi ja kaikki tämä niin kuin tavallaan teollinen kehitys ja sähköt tuli ja kaikki, se voi kytkeä tämmöisiin todella isoihin kuvioihin ja se, että joku koululaitos levisi ja terveydenhuolto levisi tuonne pitkin pitäjiä ja lääkäreitä rupesi olemaan saatavilla ja parannuskeinoja, keksittiin parempia oikeita lääketieteellisiä konsteja, lääkkeitä tuli ja muuta, että kyllä se niin kuin himmeni tavallaan tämä. Tieteille ei ollut enää samalla tavalla sosiaalista tilausta enää olemassa. Että se hiipui, mutta on tietysti sotien jälkeenkin, niin sittenhän on ollut omat perinteensä tavallaan syntyneet. Sitten on ollut näitä parantajia ja muuta, että tähän päivään asti toki. Että mekin kun asuttiin Pohjois-Karjalassa, niin Pyhäselässä, niin kuinka ollakaan naapurissa oli parantaja, tämmöinen käsillä parantaja. Näin poispäin, että ei tämä nyt ihan kadonnut.
Lisää aiheesta löydät muuten Yle Areenasta Elävä historia-jutusta Noitavainojen sekavat ja julmat vuodet. Näin painajaisesta tuli totta.